Ja, ons God, ons dankie vir u genade oor ons lewens. Dankie dat ons vanaand ook op 'n koue aand hier in 'n warm gebou kan kom sit om u te aanbid, om deur u gevorm te word en geslyp te word na u behaag. Ons vra dat u vanaand met ons sal besig wees, dat u ons gedagtes in besit sal neem en dat u die verandering sal bring wat u in ons paradigmas wil sien. Gee u seën oor vanaand, Here, en bind ons saam in Jesus naam. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons Vader, van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Ons is by Hebreërs hoofstuk 3. Ek die tema te verander na ongeloof draai weg. Hebreërs hoofstuk 3 vers 7. Luister dan na wat die Heilige Gees sê. Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetart, hoewel hulle 40 jaar lank gesien het wat ek vir hulle gedoen het. Daarom het ek 'n afkeer van hierdie geslag gekry en gesê, met hulle hart is hulle gedurig op 'n dwaalspoor. Hulle wou my paie nie leer ken nie, toe het ek in my toring 'n eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons bou deel aan Christus as ons eenheid volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Daarom word daar gesê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe in opstand gekom het. Wie was dit dan wat gehoor het en tog in opstand gekom het? Was dit nie hulle almal wat onder leiding van Moses uit Egipte getrek het nie? En van wie het God 40 jaar lank 'n afkeer gehad? Was dit nie van hulle wat gesondig het en wie se dooie liggame in die woestyn agtergebly het nie? Oor wie anders as die wat ongehoorsaam was het hy eed afgelê dat hulle nie in sy rus sou ingaan nie? Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. Here, hierdie is die woord en ons kom net vra dat u die Heilige Gees ons gedagtes sal oopmaak, dat ons dit mag verstaan en dat u dit in ons harte sal skryf. Dat ons harte nie meer harte van klip sal wees nie, maar harte van vlees. Harte wat u omgee, u lief hee, u genade, die vrug van die Gees kan voortbring. Harte wat op u ingeskakel is, gedagtes wat deur u gevange geneem is, dat ons werklik u sal kan leef en nie onsself nie. Here ons God, gee ons nou die genade vanavond ook. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Soms as 'n mens kyk na die teenoorgestelde van wat jy probeer ondersoek, maak jy 'n paar ontdekkings wat jy dalk voorheen misgekyk het. Sien jy in die negatiewe wat 'n ding eintlik is as jy dit teenoorstel. So ek het die tema verander na ongeloof draai weg. Moenie omdraai nie. Moenie van die geloofspad af wegraak nie. Die Hebreërs skrywer waarsku baie sterk daarteen. So as ons vandag die verse ernstig opneem, dan hoop ek dat dit in ons elkeen 'n nuwe passie sal losmaak om ons geloof regtig te lewe. Om dit nie net 'n kopsaak te maak en 'n houtsaak en iets wat ek bely nie, maar iets wat ek met my hande doen en leef met my gesindheid in alles. Ek hoop dat dit ons sal inspireer om meer van geloof te maak en die geloof werklik te gebruik en nie die geloof in wat dit toe te draai en weg te bewe nie. Ek dink ons het groot geword in 'n era waar geloof 'n private saak is. Waar as jy iemand gevra het nou maar wat glo jy? Glo jy in Christus? Dan sal hy vir jou miskien 'n ja gee. Andersin sal hy net vir jou sê, dis nie jou besigheid nie. Dis 'n persoonlike saak. En in 'n sekere sin is dit reg. Geloof is 'n persoonlike saak. Ek persoonlik moet my lewe vir die Here gee. Ek persoonlik moet my knie buig voor die Here Jesus en met my tong bely dat hy die verlosser is. Maar daarna is dit 'n openbare saak. Raak jou geloof almal om jou, almal met wie jy te doen kry. Want geloof laat jou anders sien en anders sien laat jou anders doen en dit maak jou vreemd in die wêreld en mense neem kennis. Maar geloof maak ook dat die mense verskil maak in mense se hartseer, in hulle honger, in watter pyn hulle ook al beleef, in hulle moedeloosheid of watter krisis ook al hulle lewens is, is geloof veronderstel om daar 'n verskil te kom maak. So geloof kan nie 'n private aangeleentheid wees nie. Geloof is 'n saak, kan ek sê, in openbare belang, as ek dit so mag stel. Die ander ding wat die Hebreërskrywer nogal uitlig is dat ou moet versigtig wees en dink maar my geloof is oké, okay, want as ek hier lees dan lees ek hoe maklik mense afvallig raak, hoe maklik ons nie eintlik volhard in die geloof en die vertroue waarmee ons begin het nie en dat ons ook terugroep om weer op dit te kom fokus. As ek hoofstuk 3 vers 12 en 13, hoofstuk 4 vers 2 en 12 vers 16 bytrek, dan begin nou in die eerste plek ook besef hoe openbare geloof is. In die tweede plek, hoe verantwoordelik ons geloof ons vir mekaar maak. Die feit dat ek glo, maak my verantwoordelik vir die mense om my, die mense waarmee ek kontak kry. In hierdie geval dan spesifiek met ander gelowiges, saam met wie ons op reis is, hier in die vreemdelingskap op pad na die beloofde land, as ek dit so mag uitdruk. Kom ek wys vir ons, net van die eerste verse. Broers, julle moet toesien dat nou nooit by een van julle verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank er nog 'n vandag is, hoor dan, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde volhard word nie. Ons moet mekaar aanspoor. Ons moet self toesien dat ons nie afvallig raak nie. Ons moet mekaar aanspoor. Die tweede een, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agter gebly het nie. Hy is nogal soos 'n refrein met hierdie ding. Moenie laat iemand agter bly nie, bring hulle saam. En praat hier oor Esau, ek sal hom later meer volledig aanhaal. Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltyd sy eersgeboorte reg verkoop het. Sorg dat ouens nie hulle perspektief op God verloor, op die ewige lewe verloor nie, maar dat hulle sal besef, die aard is nie so belangrik dat ek die ewige moet prys gee net vir dit nie. Ons is vir mekaar verantwoordelik. Sondag hoop ek dat 'n mens meer na dit ook kan kyk. Die aspek hoe belangrik is dat ons mekaar op die geloofsreis saamneem dat ons soos 'n span funksioneer. Maar vandag net die prys van ongeloof. Wat hou dit in as ek wegdraai van die geloofspad af? Wat beteken dit vir 'n mens wat ons toelaat om agter te raak en weg te draai van die geloofspad? Wat word van hom of haar? Die skrywer is baie lief om die gemeente dan te vergelyk met Israel van ouds. Vooral Israel, nou hier waar hy uit hulle Egipte getrek het, tot en by hulle voor die beloofde land ingegaan het. Hy is baie lief vir daai stuk 40 jaar stukkie pad in die woestyn. En die hele tyd sê hy vir hulle, dis 'n voorbeeld van die gemeente. Julle ken die story? Ok. Nou dis hoe die gemeente ook eintlik is. Dis die risiko's wat vir gemeente wees ingesluit staan. Dis wat kan gebeur as jy ongehoorsaam raak. Oor vervolging sal al die goed begin terugteins en terugverlang. Hy sê in kort, Israel in die woestyn is die perfekte voorbeeld van ongehoorsaamheid aan God. Die voorbeeld van hoe die gemeente nie moet wees nie. Kan ek dit dan so uitdruk? In my beeld het maar sy leemte, so ek hoop u hoor wat ek probeer sê. Geloof is die tweelingboetie van gehoorsaamheid aan God. Geloof is die tweelingboetie van gehoorsaamheid aan God. Loop so. Of ek kan sê, een muntstuk twee kante, geloof, gehoorsaamheid. Geloof is natuurlik meer as dit ook. Ek kom ek bietjie bang is vir die beeld. Ek wil net die nabyheid, die belangrikheid van die gehoorsaamheidskomponent by geloof vir u bietjie uitlig. Die ander kant is seker ook waar. Ongeloof en ongehoorsaamheid is karperde wat saamtrek. Eerste ding wat ek dan hoop om vanaand huis te bring, geloof is om gehoorsaam God se woord ernstig op te neem en te leef. Dat ons sal doen wat die Here van ons vra. Dat as ons dit uit die hierdie week uit kan neem, dan voel ek het ek gegroei, dan het ons iets verwesentlik. Dat ons sal doen soos die Heilige Gees ons lei. Om nie te doen nie, is die begin van wegdraai en mik op die pad van ongeloof. Die tweede besef, sorg dat jy jou medegelowiges saamneem op hierdie pad van gehoorsaamheid. As die een vrees is wat die skrywer het van die Hebreërbrief, dat mense sal agterbly en verlore raak. Die eenheid is eintlik 3 vers 7 tot 4 vers 11. Kom die tema met herhaling terug. Hy is bang dat daar Christen sal wees wat goed begin en dan uitsak en is Israel van ouds in die woestyn agterbly. Mense wat as gevolg van die moeilike omstandighede en die vervolgings moeg raak vir al die dinge in die swaar en dan traag raak om verder te gaan. En begin uitdraai en wegbly en dan permanent wegraak. Kom ek gebruik 'n voorbeeld, ek dink jy dit allemaal al raak geloop. Ek onthou dit van toe ons in Joubergpark gewerk het by Hielbrau as studente. Het ons eenand by woonstel gekom waar die man eers nie met ons wou praat nie. Ons uitgegooi, toe gaan ons weer terug. Sy sê nie, maar kom, vertel net, dat ons ook kan verstaan. En toe vertel hy van sy broer wat baie siek was, en hoe die broer en hoe hulle gebid het, en hoe hy geglo het, en hoe hy seker was God gaan genees, en toe sterf sy broer, en hoe hy daar die vertroue in God totaal daar verloor het. So baie keer as iemand lank swaar beleef het, of ernstig vir sieke gebid het, wat hulle naby in die hart is, en dinge werk nie uit nie, is die kans daar dat hulle omdraai, wegstap van geloof af, en God die rug toekeer. En dan moet jy nie verkeerd oor die mense dink nie. Dis mense met dieselfde geloof as ons. Dis mense wat bely het, wat jy en ek bely. Mense met dieselfde oortuigings, wat net soos ons ook met groot erns die pad met God aangepak het, en dan iewers seer kry, en die uitsig op God se beloftes verloor, en na ongeloof toe stap. Nou sê die Hebreërs skrywer, ons moet toesien dat dit nie gebeur nie. Ons moet, nie die dominee, nie die kerkraad, nie iemand anders nie, u en ek, wat deur God om daar die mense geplaas het, in contact met hulle geplaas is, ons moet met hulle daar die pad loop. Ons moet keer dat hulle nie agterraak nie. Weet jy, dit gebeur baie keer omdat ons ook maar nie God reg verstaan nie, nie altyd weet wat sy plan is of verkeerd oor hom dink dalk. En miskien omdat ons glo in die kits oplossings wat die Amerikaanse teoloog vir ons probeer gee, van as jy net reg bid en net reg glo, dan sal dit met jou goed gaan, dan sal jou dinge uitwerk. Dit werk nie so nie. God hoef nie alles vir ons te gee nie. Dit gaan oor hom, nie oor ons nie. Ek lees gister dat iemand skryf, God gaan op geen manier die genie word in ons lewe nie, die genie wat ons wense moet waarmaak. Het gaan oor ons wat hom dien. En ons verloor die perspektief baie keer. Ons gebede raak gebede waar ons vir hom wil sê, Here, en dan moet jy so maak en so maak en so maak. Eerder van in afhanklikheid sit. En dit wanneer ons hierdie dinge doen, wat ons ook in die moeilikheid kom. God gebruik baie keer die swaar in ons levens, om vorm te gee aan jou dienswerk aan hom, om jou gereed te kry vir die ewige lewe, om jou geloof te suiwer, om jou terug te trek op sy pad, om jou geestelik te verdiep. Daar's 'n legio redes in die Bybel vir die dinge. Ons moet dit nie oorvereenvoudig nie. Die skrywer gebruik hier die Griekse woord kreiton. Ons vertaal dit met beter. En dis die ander probleem wat optel. Israel het in die woestyn gedink op 'n stadium. Dit was beter by die vleispotte van Egipte. As ek reg onthou, was dit van die ander volke wat tussen hulle was en saamgetrek het wat dit begin het. Daar's vis en pye en al die lekker goed in Egipte en hier kry ons net manna. Hier's nie vleis nie. Hoe gou het hulle vergeet van die slawearbeid, dwangarbeid, van die quotas wat verdubbel is, van die slawedrywers wat met die swepe op hulle was die heel tyd, van hoe hulle nooit tot God geroep het, ewerskielik wil hulle terug. En nou sê die skrywer vir ons, al gaan het hoe moeilik, al is daar vervolgings en swaar kry, dis beter om 'n Christen te wees, as om terug te keer na jou ou lewe van sonde en na jou willigheid. En as jy nou logies daarover dink, of my logika, dan, dis juist ek, toe ek onder my heerskappy geleef het, wat die gemors gemaak het, of my nie die punt gekry het, waar ek gevoel het, maar ek is vasgevang. En wat my na God laat vraat en God laat soek het, en die Heer het my van het bevry, die katechismus sê so mooi, het my nie verlos uit die mag van die bose nie, maar van myself. Hoekom wil ek dan weer terug na my eie beheer? Is toch beter? Ek moes gesien wat gebeur as ek my lewe beheer. Wil ek regtig terug? Maar dan gebeur goed. Jy raak moedeloos, jy verstaan nie Godse beloftes nie, en op die eind van die dag, dan gaan jy terug. En nou sê, dis beter om te glo as om nie te glo nie. Al laat die media, die wêreld ook vir hoe lekker klink, die ander dinge daar buite en allemaal om jou praat, alles goed. Dis beter om te glo as om nie te glo nie. Dis die punt wat jy met herhaling maak. As jy die Hebreërsbrief dan in sy geheel neem, kan ek vanaand vir jou sê, dis een groot boek van troos. 'N Troosboek. Sy hele bedoeling is om vir Christene moeilike omstandighede te sê, al lyk het nie altyd so nie. Maar skep moed, op die ou einde is het veel beter om met God te leef, dis die moeite werd om te glo. En nou wil ek gaan na die ongelooftekste. Ek noem hulle nou maar so, ek gaan op die bord sit. En ek hoop nog steeds dat dit ons sal aanspoor, inspireer, om ons geloofslewe nog meer prakties te gaan leef. Om nog meer God uit te leef tussen ander. Maar dat ons ook sal inspireer om seker te maak dat ons vriende en kennisse en collega's nie agterraak op die geloofspad nie. Ek gaan vir eers niks verder oor dit sê nie. Ek gaan net die tekste wys. As jy nie kan sien nie, sal ek hulle lees. Op die end sal ek net so een of twee lyne trek dat ek dit dan nie helemaal los nie. Hebreërs 6. Wanneer een mens een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het in die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het, en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God, en maak hulle om in die openbaar tot 'n bespotting. Dit is soos met grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val, as het bruikbare gewasse voortbring vir die wat het bewerk, word dit deur God geseën. Maar as dit doringstruike en dussels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur. Die lood geweldige gevegte aan oor hierdie onmoontlik om weer gered te word en ek dink ons mis die punt. Dit gaan nie oor of dit onmoontlik is of nie, dit gaan daaroor die waarskuwing dat dit kan gebeur. Net jou hart so oud kan raak, dat jy God mis. En terwyl ons so stry, raak ons soos neewe wat op sy viool speel, of wat ook al terwyl Rome brand, terwyl ons eerder maar moet ophou stry en die liefde van God gaan werk het. Hoofstuk 10. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Iemand het sê, dit is die ergste oordeelsteks in die Nuwe Testament. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie. Hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminnig het en die gees van genade beledig het? Ons weet tog wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder. Die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Laasteen, sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltyd sy eersgeboorte reg verkoop het. Julle weet dat hy verwerp is toe hy daarna die seën wou verkry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy met trane daarna gesoek. Hoe elkeen van die gedeelte kan nie seker handvol preke maak, kan ek net dit sê. Dit gaan nie oor een of twee of 'n paar soorte sondes nie. Dit gaan nie oor groot of klein sondes nie. Dit gaan oor een basiese sonde. Afvalligheid, ontrou, wegdraai, wegraak, agterraak, terugdraai, wat ook al jy dit wil noem. Hebreërs skryf het verskillende woorde vir dit. Dit gaan nie om 'n sonde nou by naam te noem en te dink, daai ding wat ek elke keer oor struikel, nou is ek verdoem nie. Nee, dit gaan oor die gesindheid van die hart wat van Christus af wegstap en wegbly. Maak dit vir jou sin? Aan die eind van die deel, bykie verder sê, die wat terugdeins sal aan my niks hê nie en ek niks aan hulle nie. Maar jy is nie van daar die wat wegdeins nie. Jy is die van leef. So hou dit maar in gedachte. In kort, al die tekst hierbo, en hulle allemaal gaan het oor om nie langer, mense wat nie meer langer deel van Godse volk wil wees nie, deel van sy gemeente nie, of sy lichaam wil wees nie, wat nie meer onder sy hoofskap wil leef nie. En nie, ons moet nie vraag, waar is die point of no return? Waar is die afsnijpunt, as ek daar oor gaan, dan is ek nou verdoem nie. Het is nie die punt nie. Die punt is eerder om elke dag so te leef, dat dit nie te sprake is nie. Om nie so punt te soek, dat ek kan sê, maar Piet is klaar oor dit so, ek gaan hom nou maar los nie. Ons moet eerder sorg, dat daar nie een houvast vir sonde weer in ons levens kom nie. Ek moet ons begin besef, dat een sonde wat ek toelaat en duld in my leven, dit teel aan soos konijne, maar is dit 2, dan is dit 8, dan is dit 20, dan later is my hart verhard, soek ek nie meer Godse wil nie, en later is ek by die ongeloof. En dat ons dieselfde tyd dan ook sê, as dit wat ander betref, moet ons hulle bly aanmoedig, om te bly kies vir God, en die verkeerde lewe in die oor te kyk. Ons taak is om te bly glo, in al die perspektiewe wat ons die week oor gepraat het, om te bly mense gaan haal, en hulle bly terug te nooi na God toe. Ek wil voorstel dat ons nou sal bid vir die volgende goed al. Ons as Christen ons geloof meer sal doen. Bid vir mense wat sonder dult in levens en nie van plan is om dit die strijd aan te sê nie. Ons wat met alcohol verslawing sit of nie met die vloekgewoonte wil ophou nie of ag daar's baie. Bid vir vernuwing. Bid vir die Heilige Gees om 100% oor die gemeente en dus oor ons te mag regeer en ons te lei. Heer, ons bid dat U ons sal help om baie meer prakties in ons geloof te raak. Laat dit nie soos 'n stuk filosofie of ideologie in ons koppe sal sit nie, maar laat dit ons lewe in elke facet sal inkleur en verander. En dan nie ons konsep van wat geloof is nie, Heer, maar U sin. Ons bid Heilige Gees dat U onveranderd ons gedagtes mag vernuwe en dat U ons sal bly inspireer om met nog groter oorgawe U leiding te volg. Help ons om te gehoorsaam in die klein dingetjies totdat U ons geskik ag vir die groter is. Geef ons daar die genade, Here, want U weet soos ons hier sit deur die bank het ons U lief, is U vir ons ongelooflik belangrik, die belangrikste in ons lewens. Ons bid vir hulle, Here, wat koud geword het in die geloof en nie meer die pad met U wil loop nie, of nie die nut en die sin van dit sien nie. Vader, ons vra dat U ook sal help om weer terug te kom na U. Vergewe ons as Christendom in hierdie land, Here, dat ons geloof so afgewater het, dat dit ons lewens eintlik baie daar swakker lyk as die ongelowige sin. En so het ons mense ook verjaag van U af. Vergewe ons, Vader, en bring weer vernuwing in die gemeentes reg oor hierdie land. So bid ons dan vir vernuwing, vir lewensverandering, vir pinksterherlewing. Ons bid dat U in elke Christen se hart in hierdie land en wêreld in 100% mag regeer en ons almal U 100% getrou mag volg. Gee ons daardie genade. Gee U seën vanaand toe elkeen hier, Vader. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees is en bly met elkeen van ons.